έχουμε τώρα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο των βενζινοπολών της χώρας, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Κύριε Κιουρτζή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Αφορμή για την επικοινωνία μας, βεβαίως πάντοτε ο χώρος των καυσίμων έχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν οι βενζίνες, τα πετρέλαια που μας ενδιαφέρουν όλους. Αφορμή όμως για να μιλήσουμε σήμερα είναι μια ζωφερή εικόνα υψηλής παραβατικότητας στον κλάδο των καυσίμων που μετέφεραν χθες οι εκπρόσωποι των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών επικαλούμενοι στοιχεία μελέτης που διενήργησε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βεβαίως εσείς το λέτε εδώ και καιρό, το έχετε πει και από τη δική μας συχνότητα αλλά και γενικότερα μέσω των μέσων ενημέρωσης, ότι η παραβατικότητα και το πρόβλημα αυτό των παρανομιών στον χώρο των καυσίμων είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Σύμφωνα με τη μελέτη, για να, είναι, ναι. να πω κάτι για να είναι ολοκληρωμένη η απάντησή σας, χωρίς να έχουν αποκαλύψει ακριβώς το ποσοστό οι εκπρόσωποι των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, υπάρχει διψήφιο νούμερο, υψηλό διψήφιο νούμερο πρατηρίων στην Αττική. Βέβαια φανταζόμαστε ότι δεν υπάρχουν και, έτσι, και αλλού τα ίδια θα συμβαίνουν, που κάνει ελληματικές παραδόσεις στους πελάτες του. Δηλαδή πληρώνεις 50 ευρώ αλλά η αξία του καυσίμου είναι μικρότερη. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά?
Κοιτάξτε, εμείς τα είπαμε και πριν χρόνια. Πριν δύο χρόνια κάναμε συνέντευξη τύπου. Αναφέραμε ό,τι γίνεται στην αγορά. Δεν δίνει σημασία κανένας. Θεωρούμε πάντα ότι το νόμιμο καύσιμο ποτέ δεν είναι ακριβό. Ο δημοσιογραφικός κόσμος και εν γέννη και η πολιτεία στρέφει τον κόσμο προς το φθηνό. Φθηνό δεν μπορεί να υπάρξει. Η παραβατικότητα είναι μεγάλη. Τα χρήματα, τα κέρδη είναι πάρα πολλά. Είναι λάθος ακόμα που συζητάμε για το λαθρεμπόριο, ενώ το πρόβλημα δεν είναι μόνο το λαθρεμπόριο. Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο το λαθρέο καύσιμο των αθευμένων, αλλά είναι και η ηλεκτρονική κλοπή στην Αγγλία. Το θέμα είναι ότι έχει καταστρατηγηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σύστημα ειδών νεκρών. Στην καταστρατήγηση αυτή δεν μπορεί να υπάρξει παραβατικότητα. Το κράτος δεν παίρνει τα ανάλογα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει. Είναι ένα ερωτηματικό μεγάλο στο σύνολό του. Γενικώς έχω πει και άλλες φορές ότι η αγορά είναι βαριά άρρωστη των καυσίμων. Και αυτά είναι που κατά χρονικά διαστήματα βγαίνουν και κάποια θετικά, ατυχή θα έλεγα, ή αν θέλετε και φοβιστικά, διότι η δολοφονία δεν έχει μόνο με ένα ανάγνωσμα, έχει και άλλο ανάγνωσμα. Κοιτάξτε, μην μιλάτε οι υπόλοιποι, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Εντάξει, τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, πρόεδρε, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λείπει η σωστή ενημέρωση στους καταναλωτές το τι πρέπει να κάνουν. Όλοι στρέφονται για τις τιμές και αυτό είναι λάθος.
Πρόεδρε, αυτή τη μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου εσείς την έχετε υπόψη σας?
Κοιτάξτε, οι μελέτες γίνονται κατά χρονικά διαστήματα αρκετές. Πάμε λίγο στο επόμενο στάδιο, γιατί αυτό είναι ένα μονοσήμαντο. Η μελέτη έγινε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προφανώς γίνεται με χρηματοδότηση και του συνδέσμου εταιριών, που και αυτοί έχουν προβλήματα, γιατί δεν είναι όλες οι εταιρείες μπλεγμένες. Έχει και εταιρείες οι οποίες θέλουν την νομιμότητα στην αγορά. Έχει και άλλο παρακάτω, αλλά ας πάμε στο συγκεκριμένο και γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Προφανώς παίρνει υπάρχει ένα αυτοκίνητο που είναι έτσι ρυθμισμένο για να διαβάζει και να μπορεί να ελέγχει την ποσότητα των καυσίμων που μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Είναι προφανώς πιστοποιημένο ή εν πάση περιπτώσει είναι κοντά στις ενδείξεις αυτές. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Γιατί το ίδιο αυτοκίνητο δεν έχει το κράτος? Και θα σας έλεγα ότι το κράτος πραγματικά έχει τέτοιο αυτοκίνητο, αλλά γιατί δεν βγαίνει να κάνει μετρήσεις. Και όταν βγαίνει να κάνει μετρήσεις, ειδοποιούνται αυτοί οι ελεγχόμενοι ότι το τάδε αυτοκίνητο με τον τάδε αριθμό θα έρθει να σας κάνει έλεγχο. Απλά πράγματα είναι στην αγορά, δεν είναι πρωτοφανή. Πρωτοφανή ακούγονται γιατί δεν δημοσιοποιούνται στο βαθμό που πρέπει να δημοσιοποιούνται. Και έτσι είναι η αγορά. Δεν θα πρέπει να ρωτηθεί κάποιος πώς έκανε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δεν το κάνει το κράτος. Τι είναι να πάρει ένα, δύο, τρία, πέντε αυτοκίνητα και να πάει να κάνει ελέγχους με τον ίδιο τρόπο που έκανε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο? Γιατί δεν μπήκε το σύστημα ειδρών και κρόνων? Γιατί δεν έγινε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια? Υπογράφηκε μία μελέτη, μάλλον ένα μνημόνιο συνεργασίας του συνδέσμου εταιριών, που κακώς το κράτος δεν ζήτησε και τη γνώμη των πρατηρίων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας υποθέσουμε ότι έτσι έγινε. Ένα μνημόνιο συνεργασίας, χρηματοδότησαν οι εταιρείες ένα καινούριο σύστημα ειδών νεκρών που θα έκανε το κράτος. Το επρόκειτο να γίνει το 22, το Γενάρη του 22, πήγε για το 24, θα πάει για το 25. Αυτά, αλλά τώρα είναι ερωτηματικά που θα έπρεπε να απασχολούν τον, και τον πιο αδαή. Είναι μια πλευρά διαφορετική από αυτή που έχει το πρώτο ανάγνωσμα. Το Μετσόβιο έκανε έναν έλεγχο και λέμε εμείς, δεν λέμε, μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας, γιατί δεν είναι τα στοιχεία από εκεί που πήγατε. Δεν τα δίνουν, εν πάση περιπτώσει για δικούς τους λόγους, αλλά το πιο αυτονόητο θα είναι για έναν οποιοδήποτε νοήμων πολίτη, γιατί δεν κάνει το ίδιο το κράτος.
Κοιτάξτε,
πού κάνω το λάθος, δηλαδή, στο σκεπτικό μου.
Μισό λεπτό, όχι, όχι, δεν κάνετε κάπου λάθος. Εσείς είστε μέσα στην αγορά, τα λέτε, τα ξαναλέτε και θεωρείτε ότι είναι απλά και το επισημαίνετε αυτό. Τώρα για όλους εμάς που τα ακούμε πού και πού, δεν είναι πάντοτε απλά και κάθε καινούργιο στοιχείο έχει το ενδιαφέρον. Να πούμε το εξής. Σε αυτή τη μελέτη αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είπαν οι εκπρόσωποι των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών ότι βρέθηκε υψηλό διψήφιο ποσοστό πρατηρίων να κάνει ελληματικές παραδόσεις, να βάζει δηλαδή λιγότερα καύσιμα από αυτά που πληρώνουν, ας πούμε, οι πελάτες του. Και δεν μας λέει ποιο είναι αυτό το ποσοστό.
Θα πάνω μου πεις... από 20%, είπε, πάνω από 20%.
Ναι, το πάνω από 20% μπορεί να είναι και τα μισά δηλαδή.
Εμείς είπαμε πριν 2 χρόνια ότι είναι πάνω από 20% και πλησιάζει το 30%. Όπως είπαμε ότι και το πλησιάζει η παραβατικότητα στο υγραέριο, πλησιάζει το 50%. Τι είπαμε δηλαδή που δεν μπορεί να ισχύει. Ας βγει κάποιος να διαψεύσει. Ας βγει κάποιος να πει διαφορετικά νούμερα. Ας βγει κάποιος... Μα κοιτάξτε, πρέπει να μπορούμε να διαβάζουμε, μάλλον εντάξει, εμείς οι μοιημένοι θα το διαβάσουμε και θα το αναλύσουμε εφόσον ερωτηθούμε. Λοιπόν, το πρώτο δεκάμηνο του 2023 συνελήφθησαν 25% ποσότητες παραπάνω από ό,τι στο σύνολο από το 19 με το 22. Δηλαδή, στο πρώτο δεκάμηνο είχαμε 25% παραπάνω από ό,τι 4 χρόνια.
Εννοείται εδώ, τι λαθρέων καυσίμων, τι πράγμα.
Με παραβατικότητα. Ενωθεμένου καυσίμου, λαθρέου, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μη κανονικού καυσίμου. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ένα απλό νούμερο. Εδώ έχει και παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Ότι αφέθηκε η αγορά και έχει τόσο παραβατικότητα, ότι δεν κάναμε ελέγχους, ότι αποφασίσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε ελέγχους, ότι στράβωσε κάτι και κάποιος έδωσε κάποιον άλλον. Γιατί έτσι γίνεται στην αγορά? Δηλαδή δεν μπορούμε να διαβάσουμε ένα νούμερο μόνο. Πρέπει να το πάμε και λίγο παρακάτω. Έχουμε 25% παραβατικότητα περισσότερο από 4 χρόνια σε 10 μήνες. Πώς έγινε αυτό? Δεν κάναμε ελέγχους τα προηγούμενα χρόνια? Τι έγινε?
Δώστε μας εσείς μια απάντηση.
Αφήσαμε την αγορά να πάει έτσι να ρημαχτεί?
Δώστε μας μια απάντηση. Τι συνέβη? Εσείς ξέρετε την απάντηση.
Την απάντηση. Η απάντηση είναι γνωστή με το είτε το ένα είτε το άλλο. Το ερώτημα είναι γιατί συνεχίζουμε να λέμε ψέματα, να λένε ψέματα στον κόσμο. Γιατί όταν
δηλαδή ποιο είναι το ψέμα?
Μας λείπουν τα εκατομμύρια ευρώ και αναγκαζόμαστε να έχουμε αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη, δεν κάνουμε κάποια πράγματα αυτονόητα. Και εν πάση περιπτώσει δεν ανακαλύψαμε εμείς την πυρίτιδα. Ας πάμε να δούμε τι κάνανε τα άλλα κράτη, τι κάνουν τα άλλα κράτη και ας πάμε να βάλουμε τα συστήματα των άλλων κρατών. Μέχρι τώρα εγώ ξέρω ότι ο πρατηρίουχος έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να τοποθετήσει τα συστήματα και κάποιοι τα σπάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο κόσμος και ο δημοσιογραφικός και μαζί που έχουμε συζητήσει, το πρώτο μέλημά σας σε όλους τους δημοσιογράφους είναι πώς διακυμαίνονται οι τιμές. Και όχι αν αυτό που αγοράζει κάποιος, θα σας θυμίσω και την έκφραση που είπα, ότι αν αγοράζει βενζίνη ή βενζίνη με διαλύτη, πετρέλαιο ή πετρέλαιο με λάδι, και αν αγοράζει το λίτρο και δεν αγοράζει 900 ml. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, δεχτήκαμε την εκδικητικότητα του συστήματος, όλου του συστήματος. Δεν νομίζω από εδώ και πέρα είμαστε και γραφικοί.
Εντάξει, μισό λεπτό τώρα. Οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν και για τις τιμές. Δεν μπορεί να μην ρωτήσουμε για τις τιμές.
Όχι, θα ρωτήσουν μόνο για τις τιμές. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω δημόσιο λόγο και με καλούν. Πολύ λιγότερο, παρασάγκας πολύ λιγότερο από ότι τους Αθηναίους συναδέρφους μου. Και λέω το εγώ θα το βάλω, γιατί εγώ έβαλα πολλά πράγματα στο τραπέζι και υπάρχουν κάποιες μια ατζέντα καινούρια ή αν θέλετε καινούρια πράγματα για να διευκρινιστούν στον κόσμο. Δεν παίζονται αυτά, τα υιοθετούν κάποιοι άλλοι. Οκ, με γεια σας, με χαρά σας σε όλους. Εγώ έκανα το καθήκον μου ως Έλληνας πολίτης, ως έμπορος, ως οικογενειάρχης που ήθελα να προσπίσω και θέλω να προσπίσω μαζί με τους συναδέρφους μου, τους άξιους συναδέρφους μου πραγματικά, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και πολύ περισσότερο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, άξιοι παραστάτες, εξαιρετικοί επαγγελματίες, οι οποίοι σαν ομάδα λειτουργούμε, μπορεί κάποιος να έχει τη θέση του Προέδρου, αλλά η ομάδα είναι πολύ ισχυρή και έντιμη ομάδα. Το κάναμε το καθήκον μας, από εδώ και πέρα δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Πρέπει να προστατεύσουμε και τις περιουσίες μας, τις επιχειρήσεις μας, πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας, τις οικογένειές μας. Αυτό πρέπει
όλα
να
κάνουμε. Όλα αυτά, μισό λεπτό, Πρόεδρε, είπες πριν ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εσείς από αυτούς που μιλάνε, αλλά όλα αυτά τώρα που μας είπες έχουν και υπονοούμενα μέσα.
Τι υπονοούμενα,
δηλαδή, τι κινδυνεύει η υγεία και η οικογένεια.
Γιατί δεν πυροβολήσαν το μαγαζί μου, δεν το γαζώσαν με γαλάζνικοφ, δεν μου ρίξαν χειροβομβίδες. Δεν το έχετε ακούσει.
Φυσικά και το έχουμε ακούσει, γι' αυτό λέμε.
Τότε λοιπόν δεν κινδυνεύει. Για ποιο πράγμα να κάνω εγώ, τι θα κάνω, το ρομπέντο δασών. Δεν είμαι τόσο χαζός. Νόμιζα ότι το κράτος θέλει, νόμιζα το κράτος και ο καταναλωτής θέλει να υπάρξει νομιμότητα. Έκανα το καθήκον μου. Δεν μπορώ να κάνω
καλά,
κάτι άλλο.
Αφήστε τον
καταναλωτή. Δεν θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Να χτυπάω δηλαδή πουνιά στο μαχαίρι. Δεν
άλλο
το καταλαβαίνω.
Λέμε.
Για ποιο λόγο.
Αφήστε τον καταναλωτή, ο οποίος πολλές φορές παρασύρεται από τη φτηνή τιμή και λέει, πιστεύει ότι πληρώνει λιγότερο. Το κράτος δεν θέλει.
Όταν μιλάμε για τις τιμές, το πρώτο πράγμα που λέει στον καταναλωτή είναι τιμές. Μα ναι. Η τιμή είναι το πρώτο πράγμα.
Το κράτος δεν θέλει την νομιμότητα.
Το κράτος αν θέλει την νομιμότητα.
Ναι.
Στην πράξη φαίνεται ότι όχι. Ή δεν τη θέλει ή είναι ανίκανο να την επιβάλλει.
Εσείς με ποια υπουργεία έτσι θεσμικά συζητάτε τα θέματα αυτά.
Εμείς καταρχήν η Ομοσπονδία και γι' αυτό είμαι και στην ηγεσία της Ομοσπονδίας. Είναι ένας θεσμικός εταίρος απέναντι μαζί με το κράτος. Με το κάθε Υπουργείο,
σωστά.
Με τον οποιοδήποτε που διοικεί
ναι,
τη χώρα.
Ποια είναι
οφείλει λοιπόν να πει η Ομοσπονδία, αυτός είναι ο ρόλος μας, τις απόψεις του. Τώρα, έχουμε ένα τεράστιο θέμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σας λέω λοιπόν, έρχεται ένας υπουργός οικονομικών, οποιοδήποτε υπουργός οικονομικών, και θέλει να επιβάλλει την νομιμότητα. Τι θα κάνατε εσείς ως υπουργός οικονομικός που θέλει να επιβάλλει. Τι θα ρωτήσετε το Γενικό Γραμματέα που δεν ξέρει τι είναι το Βεζινάδικο. Οφείλει λοιπόν δεοντολογικά να καλέσει τους φορείς της αγοράς, εταιρείες, ομοσπονδίες, δηληστήρια, οποιοδήποτε, και τους κάτσει ένα τραπέζι και τους είπε, παιδιά, πείτε μου την άποψη, κύριε, πείτε μου την άποψή σας. Τι συμβαίνει. Δεν είναι αυτονόητο αυτό.
Ναι, είναι αυτονόητο.
Γιατί δεν έγινε. Γιατί καλεί η Ομοσπονδία, καλούν οι εταιρείες, ο Σύνδεσμος Εταιριών, καλούν ή οποιοδήποτε το Υπουργείο να γίνει σύσκεψη και το Υπουργείο δεν δέχεται. Απαξιώνει.
Μιλάμε για το Υπουργείο...
Αν καταλαβαίνετε και εγώ δεν έχω εξήγηση να μου
δώσω
να πάρω.
Μιλάμε τώρα για το Υπουργείο Οικονομικών.
Μα το καύσιμο δεν ανοίξει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ανήκει και στο... Οι δικαιοδοσίες είναι και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Ενέργειας.
Μάλιστα.
Ζητήσαμε λοιπόν το αυτονόητο, κάντε μια διυπουργική να συζητήσουν οι φορείς. Μην πάρετε μόνο την άποψη του ενός, τη δική μου. Μην πάρετε την άποψη της Ομοσπονδίας. Μπορεί να είναι γραφική, μπορεί να είναι κατευθυνόμενη, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Συγκαλέστε μια ευρεία σύσκεψη, τρία υπουργεία, γενική γραμματής ποιοι θα είναι, τρεις φορείς, τέσσερις πόσοι εμπλέκονται εκεί πέρα, να ανταλλάξουμε τις απόψεις και μάλιστα προσφάτως, πριν από ένα μήνα αν δεν κάνω λάθος, ξαναστείλαμε νέα επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και ζητήσαμε αυτό, ότι συγκαλέστε σύσκεψη με τους φορείς, όχι μόνο μαζί μας. Γιατί και ο Σύνδεσμος Εταιριών, όπως ακούσατε, έχει κάνει μελέτες. Δεν είναι όλοι στην κατεύθυνση του λάθους, της παραβατικότητας. Υπάρχουν εταιρείες σοβαρές, οι οποίες θέλουν την νομιμότητα, οι οποίες πλήττονται. Διότι όταν ο πρατηριούχος αδυνατεί να πληρώσει, συσσωρεύονται χρέη και απέναντι στις εταιρείες. Τώρα, το σκεπτικό βέβαια ορισμένων εταιρείων, οι οποίες παίρνουν τα πρατήρια και τα κάνουν ιδιολειτουργούμενα πρατήρια, δηλαδή έχουν μια καθετοποίηση της αγοράς και νοθεύουν τον ανταγωνισμό, συμφέρει να εξαντληθεί ο οικογενειάρχης πρατηριούχος και να φύγει και να παραδώσει το μαγαζί του με λιγότερα ή περισσότερα χρήματα ή χρεοκοπημένος. Δηλαδή συμφέρει την εταιρεία να φύγω εγώ από το παιχνίδι. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ, παρότι έχω και ένα μεγάλο μαγαζί και είναι οικογενειακό και είναι από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, με πολύ χαρά θα το πουλούσα το μαγαζί μου. Τι να μπω σε μια αγορά άρρωστη και να παραμείνω. Για ποιο λόγο.
Μάλιστα.
Να κάνω τι. Να παλεύω με ποιον. να έχω θεμητό ανταγωνισμό, το αντιλαμβάνομαι. Να είναι κάποιο καλύτερο από μένα, να πάω να συμμορφωθώ εγώ απέναντι στον καλύτερο από μένα, να κάνω κι εγώ κάτι καλύτερο. Ο χειρότερο από μένα να δει εμένα και να μεγαλώσει το επάγγελμα, να αξιοποιηθεί. Έτσι γίνεται ο υγιής ανταγωνισμός. Έτσι γίνεται η πρόοδος. Κανείς μας δεν έχει το θέσφατο του καλύτερου. Διορθωνόμαστε όλοι. Και παρότι εγώ είμαι 40 χρόνια στο επάγγελμα, παρόλα αυτά βλέπω τις εξελίξεις και προσπαθούμε με την οικογένειά μας να πάμε ένα βήμα μπροστά. Σε ποιο περιβάλλον όμως, να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα ανάγνωσμα, θα σου το εξηγήσω τώρα, δεν το καταλάβει το κράτος, δε, γιατί αυτή είναι αλλού. Την προηγούμενη εβδομάδα, και είναι ανερτημένο στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης που δεν διαβάζουν τα νούμερα καν, η Ελλάδα για πρώτη φορά είναι η φθηνότερη, στη δεδομένη στιγμή, είναι η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη στο πετρέλαιο θέρμανσης, προφόρων. Δηλαδή αυτό που κερδίζει η εταιρεία, το πρατήριο και μεταφορέας. Με πόσο κέρδος, μέσω κέρδος στην Ελλάδα που έχει και υψηλά μεταφορικά στα νησιά, 9,8 λεπτά. Τι περιλαμβάνουν τα 9,8 λεπτά? Περιλαμβάνουν το κέρδος της εταιρείας, το κόστος της μεταφοράς από τα δηληστήρια της εγκαταστάσεις προς τα πρατήρια, προς τα νησιά, προς την επαρχία κτλ. ΦΠΑ 24%, προμήθεια πώς 1% περίπου μέσο όρο, και όλα αυτά δίνουν 9,8 λεπτά. Δηλαδή 0. Το ανάγνωσμα ποιο θα είναι? Να βγει ο υπουργός και να πει, ξέρετε, εμείς είμαστε η φθηνότερη χώρα, προφόρων βέβαια, έτσι, γιατί κάνουμε ελέγχους, γιατί. Το δεύτερο ανάγνωσμα, το οποίο είναι το πιο φυσιολογικό που θα κάνει ένας επαγγελματίας, ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας, λέει, ωρε λαθρέο και κλεμμένο και ναυτιλιακό που υπάρχει στην αγορά. Μα είναι δυνατόν να πιστέψετε ότι θα σας φέρει κάποιος 300 λίτρα με ένα βιτίο και δύο ανθρώπους να δουλέψουν και θα κερδίσει 5 ευρώ? Έχετε, δηλαδή, υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να πει ότι θα δουλέψει ένας άλλος, μία άλλη επιχείρηση? Θα έρθουν δύο άτομα να αφιερώσουν μία ώρα, να σου φέρουν 300 ευρώ πετρέλαιο, 400, για να πάρουν 5 ευρώ.
Πρόεδρε,
η προσέγγιση στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έβαλε πλαφόν στο κέρδος του πρατηριούχου, το ελεηνό περιθώριο που είναι στη μέση τιμή, είναι πάρα πάρα πολύ μικρό, είναι το εξής. Βάλε ρε Υπουργέ και ένα πλαφόν στην κλοπή. Γιατί πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Αν δεν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, και αυτό συμβαίνει. Αλλά αυτό είναι το ανάγνωσμα. Και επίσης, για να είμαι και δίκαιος και τίμιος στη ρητορική μου, εγώ έχω, όσες φορές με καλούν στις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε αλλού, που πάλι λέω είναι 1% εν σχέση με τους Αθηναίους συναδέλφους μου, λέω το εξής. Καλέστε μία φορά δημόσια τους υπουργούς, τον υπουργό, να γίνει μία δημόσια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των πρατηριούχων, των εμπόρων με τον υπουργό, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέει ο καθένας.
Πρέπει, αυτό πρέπει πρώτα να γίνει γύρω από ένα τραπέζι συσκέψεων τώρα, δεν είναι ο δημόσιος
χώρος. Γιατί έχει κάνει ο δημοσιογραφικός κόσμος εκατοντάδες προεκλογικά εκπομπές, ρωτώντας τα ίδια και τα ίδια στους ίδιους βουλευτές, ο κάθε δημοσιογράφος έχει ρωτήσει τα ίδια που έχει ρωτήσει ο προηγούμενος συνάδελφος και έχουν λάβει όλοι τις ίδιες απαντήσεις και έχουν και κασέτα. Γιατί να μην μιλήσει ο εμπορικός κόσμος με την πολιτεία, με τον συμπολιτευόμενο, με τον αντιπολιτευόμενο, με τον υποψήφιο βουλευτή?
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, μιλώντας μαζί σας για την αγορά των καυσίμων, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι γινόμαστε σοφότεροι κάθε φορά, το ξέρεις αυτό. Και να το έχεις υπόψη σου. Τώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο και θέλουμε να τελειώσουμε, δεν θα αποφύγω να κάνω το κλασικό. Με την προϋπόθεση ότι μιλάμε για νόμιμες καταστάσεις. Έτσι, για καθαρό καύσιμο και για μη πειραγμένες, ας το πούμε, αντλίες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 5η 18 Ιανουαρίου. Μία δίκαιη τιμή, για να έχουν υπόψη και οι ακροατές, να ξέρουν ποιος τους κλέβει, με την έννοια του πουλάει φτηνά, αλλά στην πραγματικότητα ακριβά. Μία δίκαιη τιμή.
Το πουλάω φτηνά έχει δύο αναγνώσματα.
Ναι, το ξέρουμε.
Το ένα
αυτό
γιατί παρανομώ και το δεύτερο γιατί δεν μπορεί να είμαι πάρα πολύ ακριβότερος από μια άλλη αγορά, γιατί γίνομαι γραφικός.
Ωραία, γι' αυτό λέμε
μια δίκαιη τιμή.
Για την αμόλυβδη.
Αν πουλάει τι, θα ήταν το 1,77-1,78.
Για την αμόλυβδη.
Θα έπρεπε να ήταν μια μέση τιμή δίκαιη. Και το 1,80 θα έπρεπε να είναι ένα νούμερο φυσιολογικό για την αγορά. Δεν μπορεί η τιμή αυτή να προκαθορίζει την πρώτη επιλογή στον πελάτη. Δεν μπορεί. Έτσι έχει γίνει και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε ανταγωνιστικά, σύμφωνα με την περιοχή μας που πουλάει νόμιμα ή παράνομα, τους καταναλωτές, γιατί δεν μπορούμε να απαξιώσουμε τα μαγαζιά μας, διότι όπως σας είπα, κάποια στιγμή στο βάθος του μυαλού μας, όλων των υγιών επιχειρηματιών που επιχειρούν, των εμποράκων, των εμπόρων, των καυσίμων, είναι να παραδώσουμε και να πουλήσουμε τα μαγαζιά μας, τα οποία δεν μπορεί να είναι απαξιωμένα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Απόλυτα κατανοητός. Θα επαναλάβω ότι γίναμε σοφότεροι. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Θέμης Κουρτζής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων της χώρας και βεβαίως ένας πρατηριούχος εδώ της Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της τοπικής ένωσης.